Припустимо, ви вийдете заміж за Ганса.
Але ж я зовсім не збираюся виходити за нього заміж.
Яку-небудь мету потрібно мати. Ви не можете весь час жити суперечностями з батьком і матір'ю. Коли-небудь я піду з дому, житиму самостійно, і ми зостанемося друзями.
Але прошу вас, люба Гердо, припустимо, ви поберетеся з Гансом, чи щось таке. Цього, безперечно, не уникнути, якщо все триватиме так і далі. І ось уявіть собі картину. Відвернувшись від світу, вранці ви чистите в такому стані зуби, а Ганс одержує письмову вимогу сплатити податки.
Я маю про це знати?
Ваш тато сказав би так, якби мав уявлення про те, що таке стан, коли людина відвернулася від світу. Звичайні люди вміють, на жаль, сховати незвичайні свої почуття і турботи так глибоко до трюму на судні власного життя, що ніколи їх не помічають. Але візьмемо питання простіше. Чи зажадаєте ви від Ганса, щоб він був вам вірний? Вірність належить до комплексу володіння. Вас мало б влаштовувати, коли б Ганс підносився душею з іншою жінкою. Ба більше, за законами, якими ви марите, ви мали б сприймати це навіть як збагачення отого вашого власного стану.
«Ви тільки не думайте, – відповіла Герда, – що ми не обговорюємо таких питань самі. Не можна отак раз, два і стати новою людиною. Але і доводити в такий спосіб протилежне – це буде вже надто по-буржуазному.
Батько вимагає від вас, власне, зовсім не того, що ви думаєте. Він навіть не стверджує, нібито у цих питаннях мудріший від вас із Гансом. Просто він каже, що не розуміє, що ви робите. Але він знає, що сила має свій глузд, неабиякий глузд. Він вірить, що в ній більше глузду, ніж у вас, у нього і Ганса, в усіх трьох разом. А що якби він запропонував Гансові гроші, щоб той без зайвого клопоту нарешті завершив свою науку? Якби пообіцяв хлопцеві після випробувального терміну, якщо й не дати згоду на шлюб, то бодай відмовитися від свого принципового «ні». І поставив би одну єдину умову. До завершення випробувального терміну спілкування з вами припинити, будь-яке, без винятку, тобто і те, яке є між вами тепер.
То ось на що ви пішли. Я хотів пояснити вам, хто такий ваш тато. Він похмуре, жахливо зверхнє божество. Ваш тато гадає, нібито гроші дадуть Гансові те, що він хоче в ньому бачити, усвідомлення реальності. Жоден Ганс із надійним місячним заробітком уже не може бути, на думку вашого тата, безнадійно дурним. Одначе, ваш тато, мабуть, мрійник. Я захоплююся ним так само, як захоплююся компромісами, середніми значеннями, сухістю, мертвими цифрами. Я не вірю в диявола, та якби і вірив,
хто уявляв би його таким собі тренером, який нацьковує небо на досягненні рекордів. І я пообіцяв вашому татові насісти на вас так, щоб від ваших химер нічого не лишилося, хіба що тільки реальність. Коли Ульріх промовляв це, сумління його було аж геть нечисте. Герда стояла перед ним уся розпашіла, в її очах крізь сльози прозирав гнів. Несподівано вона побачила перед собою і Гансом вільний шлях. Але як розуміти Ульріха? Він їх зрадив чи намагався їм допомогти? Вона цього не знала, однак і те, схоже, могло зробити її як нещасливою, так і щасливою. Збентежена, вона Ульріхові не довіряла й усією душою відчувала, що в найсвятішому він – рідна їй людина, яка просто не хоче цього показувати. Ваш батько потай бажає, звісно, щоб я тим часом поупадав за вами і навів вас на інші думки, додав Ульріх. Це неможливо, важко видихнула Герда. Між нами це, мабуть, таке неможливо, м'яко повторив Ульріх. Але й так, як досі, тривати теж не може. Я зайшов уже надто далеко. Він спробував усміхнутись. Цієї хвилини його поймала глибока відраза до себе. Усього цього він справді не бажав. Він відчував нерішучість цієї душі і зневажав себе за те, що вона будила в ньому жорстокість. І ту ж мить Герда звела на нього погляд, сповнений жаху. Зненацька вона стала прекрасною, мов полум'я, до якого ти підступив надто близько, майже жодних обрисів, лише тепло, що сковує волю. «Ви прийшли б якось до мене», – запропонував він. «Тут не побалакаєш так, як хотілося б». В його очах стояла порожнеча чоловічої безцеремонності. «Ні», – відмовилася Герда. Але погляд вона відвела, і Ульріх сумно, немов би цей порух її очей знов підніс Герду на недосяжну висоту, побачив перед собою не те, що привабливу, і не те, що непривабливу постать дівчини, яка стояла і важко дихала. Він зітхнув глибоко і цілком щиро. Рахель і Солиман на стежці війни. Серед високих завдань дому Тутці і багатства думок, які там нагромаджувалися, крутилось і одне в'юнке, спритне, загальне, ненімецьке створіння. І все ж таки ця невеличка покоївка Рахель нагадувала моцартівську арію покоївки. Дівчина відчиняла вхідні двері і, трохи розвівши руки, стояла готова взяти пальто. У таку хвилину Ульріхові часом кортіло довідатися, чи вона взагалі знає, який стосунок він має до цього дому. І він намагався зазирнути їй в очі, але очі Рахель або відвертала у бік, або витримувала його погляд, мов два непроникні оксамитові клаптики. Він пригадував, що коли вони побачилися вперше, її погляд був, як йому здавалося, інший. І кілька разів помічав, що в таких випадках із темного кутка перед покою за Рахель стежили очі, схожі на дві великі білі скойки. То були очі Сулеймана. Але запитання, чи не цей хлопчина був причиною стриманості Рахель, лишалося без відповіді, бо й на його погляд вона не відповідала. І, повідомивши про гостя, відразу нишком зникала. Правда була романтичніша, ніж про це могла здогадуватися допитливість. Відколи впертим Сулеймановим підозрам пощастило вплотити осяйну постать Рангайма в темні інтрижки, і внаслідок таких перемін дитяче захоплення Рахель господиною також постраждало, весь її палкий потяг до добропорядної поведінки і послужливої любови зосередився на Ульріхові. Сулейман переконав її, що події в цьому домі не можна лишати без нагляду, тож вона старанно підслуховувала під дверима, і коли доводилося обслуговувати гостей, і коли іноді розмовляли між собою начальник відділу Туці та його дружина. Уваги Рахель не уникала і сповнена наполовину ворожості, наполовину любови, позиція, яку Ульріх займав між Діотимою і Арнгаймом, і яка цілком відповідала її, Рахель, власним почуттям, то протесту, то каяття до господині, яка ні про що не здогадувалась. Тепер дівчина виразно усвідомила також, що вже давно завважила, Ульріх від неї чогось хотів. Їй і на думку не спадало, що вона могла йому подобатись. Щоправда, дівчина весь час сподівалася, відколи її вигнали з дому, і вона покладала довести своїй родині в Галичині, що обов'язково виб'ється в люди, на щасливий талант, на якусь несподівану спадщину, на відкриття, нібито вона підкинута дитина знатних батька-матері, чи може трапиться нагода врятувати життя якому-небудь князеві. Але про те, що вона може просто впасти в око панові, котрий буває в домі її господині, і стати його коханкою, чи навіть вийти за нього заміж, цього вона і у думці не покладала. Тим-то Рахель просто ладна була зробити Ульріхові яку-небудь велику послугу. То вона із Сулейманом надіслала генералові запрошення, випадково довідавшись, що Ульріх з ним товаришує. Певна річ, сталося це ще й тому, що справу потрібно було зрушити з місця, а з огляду на всю попередню історію, найкраще для цього прислужився б який-небудь генерал. Та поза як Рахель діяла, мов домовик, у потаємній згоді з Ульріхом, не можна було уникнути того, щоб між нею і ним за кожним рухом, кого вона зацікавлено стежила, виникла та захоплива гармонія, коли всі потай помічені порухи його губів, очей і пальців ставали акторами, до яких вона прив'язувалася з пристрастю людини, котра своє непримітне життя-буття немовби спостерігає на великій сцені. І що виразніше дівчина відчувала, як ця взаємність стискає її груди, не менше, ніж вузька сукня, коли присідаєш навпочіпки біля замкової шпарини, то зіпсутішою вона собі здавалася, бо водночас не надто вже й рішуче опиралася темним Солимановим залицянням. Та була та невідома у Ліхові причина, з якої Рахель зустрічала його допитливість палким, святобливим бажанням показати себе добре вихованою, зразковою служницею. Ульріх мажно запитував себе, чому ця істота, створена природою для ніжної гри, така цнотлива, що мало не напрошувалася думка про холодну норовливість, яка у витончених жінок трапляється не так уже й рідко. Щоправда, він перемінив свою думку і, можливо, лишався навіть розчарований, коли одного разу став свідком несподіваної сцени. Щойно прийшов Арнгайм. Сулейман причаївся навпочівки в передпокої, а Рахель хутко, як завжди, вислузнула за двері. Ульріх скористався метушнею, викликаною появою Арнгайма, щоб повернутися до передпокою і взяти з пальта носову хустину. Світло тут уже погасили, і Сулейман зі свого кутка не помітив, що Ульріх відчинив і причинив двері до кімнати лише про людське око, щоб показати, ніби вже вийшов з передпокою. Сулейман тихенько підвівся і обережно дістав з-під куртки велику квітку. То був розкішний білий ірис. Сулейман оглянув його і рушив навшпиньках повз кухню. Ульріх, знаючи вже, де комірчина Рахель, пішов на зерці за ним і побачив, що було далі. Під дверима комірчини –